Ja, vi skal snart snakke om fotball, som er så viktig at det kan nå toppolitikken. Men før vi skal til fotballens verden, så skal vi snakke om forskning, og vi skal snakke om svært alvorlig forskning, nemlig et forskningsprosjekt om partnerdrap, som nå er stanset av hensyn til drapsmannen. Forskeren ville ha innsyn i de rettspsykiatriske vurderingene av drapsmennene, men det fikk hun ikke, med mindre de straffedømte sa selv at det var greit at de ble utlevert. Og forskeren vil ikke stille i Dagsnytt 18 i dag, fordi hun fortsatt ikke helt har gitt opp håpet og har sendt inn en ny søknad. Men du er leder av det som kalles den regionale etiske komité, Stein Evensen. Og du har da vært med på å fortelle forsker Vibeke Ottesen at hun får ikke innsyn med mindre gjerningsmennene har sagt at det er i orden. Hvorfor har dere ikke gitt henne det innsynet, slik at hun har kunnet fortsette med forskningen?
Vi synes jo at dette var en altfor stor belastning på de personer som allerede var straffet for det drapet de hadde begått. Og vi opplevde det slik at det å ikke kreve samtykke, som er hovedregelen i forskningsetikk på dette området, det ville være et slags overgrep, en slags ekstra straff overfor de dømte.
Men i hvilken form skulle hun da bruke de rapportene? Når du snakker om at det blir en ekstra straff, så høres det ut som hun skal nærmest ut og offentliggjøre rapport eller journalene deres?
Nei, men du kan jo tenke deg hvordan det ville være å oppleve at ens egen mest intime opplysninger, at de blir brukt, om man kanskje etterpå får referert i media, sånn som for eksempel her, at de er blitt forsket på uten at man har gitt samtykke til det. De oppfattes som noe som har med integritet til enkeltmennesker å gjøre, og blir sterkt vektlagt av oss.
Og slike samtykke får man vel ikke?
Det går an å få samtykke på slike forhold. Den nye helseforskningsloven, den åpner for at det går an å gjøre forskning på følsomme opplysninger hvor det ikke er gitt samtykke. Men det krever faktisk ganske mye. Det krever at samfunnsnytten er klart større enn den belastningen man mener at dette vil være for den enkelte.
Og det mener dere ikke at det er her i dette tilfellet? I forskningsoppgaven?
Jeg kanskje vil si det på en litt annen måte, at vi, selv om vi syntes at den samfunnsmessige nytten av denne studien er klart mindre enn det søker mente, for slik var det, så var jo vi allikevel opptatt av å prøve å få denne studien gjennom, og vi gjorde gjentatte forsøk på det. Vi til og med inviterte søker til komiteen for å prøve å finne fram til en metode som ville gjøre at dette prosjektet kunne gjennomføres. For hele komiteen var opptatt av at denne studien ville vi gjerne se utført.
Men leder for krisesentersekretariatet, Tove Smådal, hvor viktig mener du at det er at man får innsyn i de rettspsykiatriske vurderingene når man gjør et forskningsprosjekt nettopp på partnerdrap?
Vi har ment at dette har vært særdeles viktig. For det første så er dette et stort samfunnsproblem. Og hvis vi går på statistikken og ser, så ser vi jo at dessverre så blir en del av de drapene begått av menn som er i psykisk ubalanse. Og den kunnskapen trenger vi å få vite mer om, slik at det skal varsle i lampen når en kvinne blir truet. Hun kommer til politiet, og så skal politiet da spørre om han har vært i ubalanse, om han er deprimert, om han er nedstemt, og da skal det varsle i lampe at her kan det være stor fare for at det kan bli begått drap. Men dette vet vi nesten ingenting om. Og hvis vi ikke får innsikt, for det er jo nesten ingen kvinner som dreper menn, men det er menn som dreper sine samlivspartnere, og hvis ikke vi får den innsikten, så blir det veldig vanskelig å vurdere en reell trussel for å beskytte de kvinnene. Og det er jo et paradoks her at svenskene har jo gjort en studie, og de fikk innsyn i...
Uten at gjerningsmennene hadde gitt
sitt... Ja, og dette er fra Rettsmedisinsk Verket som en del av metodene for å gå inn og se. Og de finner jo at veldig mange, nesten 80%, hadde en eller annen diagnose i forhold til at de var syk. Og dette er så viktig kunnskap, og jeg finner det merkelig at
en trenger drapsmann... Trenger man en norsk undersøkelse hvis man allerede har et forskningsprosjekt fra Sverige?
Vi må forske på våre for å se. Og det er merkelig at en drapsmann, til tross for at han har sonet, og jeg mener at skal ha forrang, foran å få en god nok innsikt og kunnskap slik at vi kan forebygge dette.
Men hvorfor ikke da spørre gjerningsmennene om å få tillatelse til å bruke?
Ja, det er jo en stor jobb å finne de og få inn dette her. Og det er jo som du sier innledningsvis her at hun skal jo ikke publisere og identifisere dette i sin forskning, men se om her finnes trekk som bør gi samfunnet et varsel. Vi vet nesten ingenting om det, og derfor har vi, spesielt i forhold til et forebyggende perspektiv, sagt at dette her er kunnskap som vi må få.
Ja, Evensen, det er jo såpass alvorlige saker, og du må vel være enig i Smådal at mer kunnskap enn har til bedre er det?
Som jeg sa i sted, så var vi opptatt av å prøve å få prosjektet i gang. Men jeg synes jo det overdrives her svært når det gjelder spørsmålet om hva man kan få ut av dette her. Drap. Jeg er ikke noen ekspert på et område, la det være gitt, men vi som sitter i komiteen, vi forsøker jo, det er en tverrfaglig sammensatt komité som består av folk med forskjellig bakgrunn, og vi var alle sammen enige om at dette her, i dette tilfellet her sånn, så sto vi overfor en situasjon hvor vi tror at det er omtrent like mange årsaker, nesten like mange årsaker til at folk dreper under slike forhold, som det finnes gjerningsmenn. Det er usedvanlig blandet bakgrunn. Det skjer i affekt. Og når det gjelder spørsmålet om hvem som har psykiske utfall av forskjellige slag eller diagnoser, jeg ville bare spørre Smådal hvordan hun tenker seg, hva skal man gjøre stort sett overfor alle de som eventuelt kan påløpe en diagnose? Hva ville hende i samfunnet vårt hvis vi skulle begynne å internere folk på grunnlag av mistanker? Det ser, for meg høres dette ganske bekymringsfullt ut.
Ja, jeg ville jo først ha spurt deg om hva har dere støttet dere på i denne avgjørelsen når dere sier nei? Altså, i denne komiteen så sitter det, som man sier, en tverrfaglig gruppe, men det sitter ingen med juridisk bakgrunn eller etterforskere som kan si noe om, og det er svært sjelden at disse drapene er i affekt. Dette er planlagte drap. Og det kan jo Anne Stine Sæther fra VG bekrefte, at, som har gått igjennom dette her, at
men vi kan, la Evensen kort få svare på hva det er dere støtter dere på når dere sier nei.
Ja, det er veldig lett å svare på det, fordi at jeg tror ikke du har satt deg grunnig nok inn i dette. Vi har for det første juridisk kompetanse i sekretariatet, meget flinke og dyktige folk. Vi har også jurist i selve utvalget, i selve komiteen. Så her er du på ville veier, og det er, men det er jo heller ikke ment at disse komiteene skal bestå av supereksperter på for eksempel på fengsling eller på internering eller hva det måtte være. Det er et sunt skjønn som skal med, og selvfølgelig så er det et tyngdepunkt mot psykologi og medisin, fordi det dreier seg om medisinsk faglig forskning.
Vi har med oss reporter i VG, Anne Stine Sæther, og du har altså jobbet med å kartlegge partnerdrap i Norge. Og i 2007 så fikk du til og med journalistpris for en serie artikler du laget. Og du laget også en serie som fikk konsekvenser nettopp at regjeringen lovte å kartlegge partnerdrap og hvor utbredt det var og hvorfor og i det hele tatt det de kunne finne ut. Og nå hører du den debatten som går her som vel nettopp kanskje er en konsekvens av din serie. Hva tenker du da?
Så jeg tenker at i det materialet som vi har, etter å ha kartlagt og funnet at 72 kvinner ble drept av sin partner eller ekspartner fra 2000 til 2007, at det ligger i ting i materialet som er verdt å gå videre på. Og som en forsker, altså jeg er en skarvejournalist som brukte 4 måneder på å finne de sakene her. I det materialet som vi har, så ligger det helt klart ting som man burde se på. Man kan bare se på situasjoner når dette her har skjedd. Flere kvinner er drept i altså det er farlige situasjoner oppstår når man er splittet opp og man møtes på felles bopel for å dele. Det er en risikofaktor som vi så. Vi så 4 av 4 afrikanske drapsmenn var helt alvorlig psykisk syke. De hadde veldig like historier. Jeg hadde jo lange samtaler med veldig mange pårørende, og de snakka etter hvert så tenkte jeg at denne historien her har jeg hørt før, og så de fortalte om gjerningsmannen nå, for dette er jo gjerningsmenn som ofte har hatt en lang historie med den kvinnen de har drept, og de kjenner da hennes familie godt, og de har hatt en relasjon over flere år, og de familiemedlemmene jeg snakket med beskrev jo også den gjerningsmannen. Og jeg tenkte at her beskriver de i en god del tilfeller samme type mann, og det kunne vært interessant om noen hadde gått inn og sett mer på.
Men når vi hører her, så stopper jo da et forskningsprosjekt fordi man ikke får se journalene, sykejournalene. Mener du at det er nødvendig for å kartlegge hva som skjer, og når det skjer, og hvordan det skjer med partnerdrap?
Altså hvis man skal gå dypere enn det vi gjorde, da. Altså vi gjorde det vi kunne på 4 måneder og fant jo mye, men det er klart at hvis man skal gå inn i psyken til disse personene, som er da vurdert av rettspsykiatere, så vil man jo trenge ha god nytte av å gå inn i de rapportene.
Er det mye som er gjort på området? Vi hører at det er en svensk undersøkelse, men når du har da prøvd å finne ut av det i Norge, hva har du funnet ut om det som er funnet ut før?
Nei, altså det vi fant ut, altså VG gjorde jo dette her våren 2007, etter at det hadde vært 3 drap på kvinner i løpet av vinteren. Den ene var jo et familiedrap. Og vi søkte jo fakta, og fant ut at i Norge så vet man jo lite, og man hadde jo ikke engang i Kripos en oversikt over relasjon mellom gjerningsperson og offer. Så vi begynte jo da å gå gjennom statistikken og finne sakene selv, og jeg gikk gjennom 124 drap og fant da relasjoner. Og 72 av de 124 sakene var gjerningspersonen, altså ekskjæreste, kjæreste, eksmann, eller gift med den drepte da. Og ellers så var det jo lite, det var ikke mye kunnskap vi kunne gå ut og finne rundt omkring. Og Tove Smådal vet jo veldig mye om dette her. Knut Storberget, de jobber jo mye med dette her i Justisdepartementet.
Ja, Smådal, først til deg, er det, når man da jobber med dette her, og det gjør jo dere i krisesenteret, dere får jo inn en del av de
kvinner
som senere risikerer å bli drept. Men hva kan dere gjøre, hva vet dere om den situasjonen?
Det er jo klart, vi har jo etter hvert utviklet metoder for å kartlegge volden og ikke minst truslene. Men de kvinner bor jo i en akutt situasjon på krisesenteret, men de skal ut i samfunnet. Og det er jo det vi har erfart, at samfunnet ikke har hatt god nok beskyttelse, og at kvinner som har bodd på krisesenterene faktisk ender med at de blir drept. Og derfor er det jo så viktig at vi har god nok innsikt, at det er gode metoder, ikke bare i politiet, men også andre i det offentlige hjelpeapparatet, slik at det hele tiden varsler i lampe. Når det foreligger trusler, når mannen er deprimert, så er det visse faktorer som sier at her må vi sette i gang mer beskyttelse. Så derfor må vi gå inn og se hva har skjedd i forkant og den psykiske tilstanden. Og vi skal ikke bruke det imot de mennene i etterkant, men vi skal lære av de feila, kan du si, eller av de som ikke samfunnet har gjort for å beskytte disse kvinnene. Vi må hele tiden forbedre våre metoder og praksis. Det er det vi trenger. Vi trenger ikke å henge ut mennene, vi skal ikke ha noen synderbukker for det som har skjedd, men vi må lære sånn at vi kan beskytte de i større grad.
Ja, det er viktig at dere lærer, men det er jo også viktig at den kunnskapen tilflyter de som sitter på pengesekken, og det er vel i dette tilfellet deg, Knut Storberget, justisminister. Og hvor viktig er det for dere å få studier hvor dere får vite mer om partnerdrap?
Ja, vi laget vår handlingsplan som retter seg mot vold som rammer kvinner og barn, så var det å få mer kunnskap et av de aller viktigste tiltakene våre. Vi vet for lite. Hører Stein Evensen her, så slår det meg at vi vet egentlig alt for lite om hva som er årsaken til at disse svært alvorlige drapene skjer. Altså mellom 20-30% av alle drapene som skjer i Norge skjer i forhold til denne type relasjoner. Jeg vil ikke skrive under på at det skjer i affekt, som Stein Evensen påstod. Og det er det som er en del av utfordringen. Vi ser at dette er en topp av en voldsspiral som rammer veldig mange kvinner, og vi vet at i Norge så er det svært utbredt at man i lang tid blir utsatt både for trusler og grov vold på en arena hvor man skal føle seg som trygg som bare det, nemlig hjemme. Og derfor så følte vi et behov for at her må vi rett og slett vite mer, slik at det medisinske miljø, slik at det barnefaglige miljø, andre politikere, og også justissektor, får mer kunnskap. Fordi at vi ser det at de tiltakene vi har satt i verk, og det har vi satt i verk en god del av, de er ganske tradisjonelle. Altså det er justispolitiske tiltak, det er strengere straffer, det er egne etterforskningsteam, bistandsadvokat og så videre. Jeg tror at en av grunnene til at vi sliter med denne type voldskriminalitet, det er at vi tenker veldig tradisjonelt i kriminalpolitikken. Og det er derfor vi ønsker oss, og også, jeg må jo si at det er jo vi som får ansvar for at dette her, denne diskusjonen har startet, det er godt at den har startet, og det er derfor jeg ser veldig frem til å få resultatene av denne forskningen. Og jeg er glad for å høre også at det ligger ny søknad inne, så vi får jo bare krysse fingrene.
Ja, for du synes dette er litt ille at det...
Jeg vil
være, du vil vel ikke si noe om det etiske,
men... Nei, jeg vil være veldig varsom med det, for at jeg ivrer jo for å få kunnskap og gjøre noe i forhold til dette. Samtidig så mener jeg det at vi må ikke komme dit enn at forskningen blir så innmari viktig for oss, at vi setter til side alle regler av etisk art. Jeg tror at det vil svekke forskningen her på sikt, så jeg har respekt for at det skal være saksbehandling rundt det. Men samtidig ivrer jeg såpass mye, så jeg må jo si at fra Justisdepartementets etasjer sitter jeg og følger nøye med om dagen, og ser på hva vi kan gjøre for at vi skal klare å få dette forskningsprosjektet på skinner, og at vi får de resultatene ut av det som vi ønsker oss.
Ja, Evensen, du vil gjerne si noe. Du har rukket hånden i været lenge. Du skal få en kort replikk til slutt. Ja,
jeg vil bare si at vi har hele tiden vært innstillt på å få dette prosjektet i gang. Vi er ikke imot prosjektet. Vi bare tror at man kan oppnå prosjektet på litt andre premisser, og ikke ved å tråkke på folks integritet.
Men dere har søknad inne. Dere har vært i Dagsnytt 18 nå og snakket om det, så nå er det mange som er kjent med det, så får vi se hva som skjer. Takk til dere. Også det var justisminister Knut Storberget, leder i regional etiske komité Stein Evensen, leder for krisesentersekretariatet Tove Smådal, og Anne Stine Sæther, som er reporter i VG.